Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Og i dag er det dig, Lotte Evers fra Agria Dyreforsikring, der er med her i dag. Vi skal snakke om hunde.
Ja,
du er Agrias hundeekspert. Hvorfor ved du så meget om hunde?
Det gør jeg, fordi jeg har levet efterhånden et langt liv med hunden. Jeg har opdrættet i rigtig mange år, har lavet over 15 kulde valpe. Så har jeg skrevet et par bøger og har haft med hundeadfærd at gøre i rigtig mange år.
De næste afsnit, der dykker vi lidt ned i de forskellige racer, hvad det er for en hund, man får. I det afsnit, I skal lytte til nu, der har vi valgt at kigge på selskabshunden.
Ja.
De mest populære racer inden for den her kategori, hvad er det for nogle hunde?
Jeg kiggede lidt på, hvad Dansk Hunderegister de har, og Dansk Kennelklub, og også lidt på, hvad vi selv har forsikret. Og hvis man skulle lave sådan en top 10, sådan en tilfældig rækkefølge, så er det sådan noget som en Bichon Havanese eller pudler. Cavalier King Charles Spaniel, Couton de Tulle Ar, Shih Tzu, Chihuahua, Tibetan Spaniel, Papillon, Pomerania, Malteser, fransk bulldog, listen er lang. Der er også de her cava-pus, maltipus, de her pudelblandinger. De er jo også sådan røget med på den liste der, ikke?
Kan man sådan på en eller anden måde sige, at det er dem, der går under knæene? Kan
ja,
kategorisere
ja, sådan skinneben eller knæ. Ja,
alt under knæet.
Ja, bortset fra pudlen, der er jo store pudlen. Ja. Den er jo stor, men alt andet, ja.
Lige. Men selskabshunde, det er de små hunde. Det er de små hunde, ja. Men det er jo stadigvæk en hund. Altså, det er jo vigtigt at sige, at selvom man får en selskabshund, man kan have jo i armhulen eller i en taske eller sådan noget, så er det jo stadigvæk en hund.
Ja.
Hvordan er de opstået, de her selskabshunde? Har de haft en eller anden funktion?
Ja, det har de. Altså, forskellige hunde er jo avlet til forskellige formål, og selskabshundenes job er primært at holde os til selskab. Hvis man kigger sådan hundredvis af år tilbage, så opdrættede man noget, man kalder for sådan små og smukke hunde på kejserpaladser. Og det er nogle af de racer, der ligger til grund for de selskabshunde, vi har i dag. Langt fra alle sammen, men nogle af dem. De her paladshunde, de blev brugt som selskab ved kejserens hof, og damerne, de havde sådan nogle helt små hunde. Jeg tror, det var, synes jeg kunne huske, det var noget med dem, der vejede under 3 kilo eller sådan noget. De kaldte dem for sleeve dogs, altså sådan ærmehunde, fordi man havde de her brede ærmer i de store dragter. Så kunne man lige have sådan en lille hund derinde. Ja, og så her i Europa, der blev det nærmest også lidt en trend med selskabshunden, fordi de blev sådan mode accessory for højtstående kvinder. Så det var ikke sådan helt usædvanligt at se dem have små hunde på skødet eller i en taske, som en del af sådan et stilfuld ensemble.
Så de er simpelthen avlet til at holde os med selskab?
Ja, være varmedunke for de konge. Altså listen er lang, ja, lige præcis.
Hvor sjovt.
Ja.
Men kan man sådan skære de her selskabshunde over i en kam og sige, jamen deres temperament er sådan og sådan, fordi de er små hunde, eller er der forskel på deres temperament også?
Der kan godt være lidt forskel på temperamenterne. Det kommer lidt an på, hvad de egentlig er blevet lavet til, ikke? Så man kan ikke skære alle over i en kam. De fleste er jo venlige og glade, og egentlig også ret energiske og livlige. De kan egentlig være ret gode som førstegangs hundeejer. Så man får den her lille hund med rigtig stor charme og personlighed. Men der er lidt variation i dem, ikke? Nogen kan faktisk være sådan lidt egenrådige, så der kan være lidt rigeligt af det her kan selv og vil ikke på programmet. Og så er der nogen, der bare har meget nemmere ved at gøre alt, hvad man beder dem om.
Og så skal man vel huske at gå ud fra, fordi hvis de er avlet til ligesom at holde os med selskab, så har de vel også selv brug for selskab?
Ja, tænker jeg. De har et meget stort behov for selskab. Og det er ikke nok, at man bare sådan har dem i samme rum som en selv. De har også brug for kropskontakt, altså skal være tæt på en fysisk. Kan rigtig godt lide at sidde på knæ eller sidde på skødet af en. Og kan faktisk godt lide, de søger ens blik rigtig meget. Og der er det jo en god idé lige at huske på, at når man så kigger igen, så skal vi ikke stige dem i øjnene. Det er godt virkelig troende. Så er det en god idé at blinke tydeligt, så man viser, at man er venlig. Så kan man sidde der og komme helt i zen-mode sammen og blinke til hinanden. Ja, det er dejligt.
Tager man en selskabshund med til hundetræning også?
Ja, altså det er jo en hund, det har vi lige talt om. Ja. De skal også trænes, og bare fordi de er små og søde, så skal de jo stadigvæk have faste rammer og trænes, så de kan fungere i det samfund, vi har. Ellers så bliver det jo ikke sjovt. Så begrænser det jo livet, ja, både for hund og ejer. Ikke? Så positiv indlæring, blide hænder og en rolig stemme, og så bare komme i gang, når valpen den ligesom er faldet til ro derhjemme. Så er det bare at komme i gang med noget træning.
Og jeg har tit tænkt over, jeg kører meget tog, og jeg ser tit de her hunde, der sidder i en taske. Altså,
nærmest bare over skulderen, ikke også? Eller på armen eller sådan noget. Hvor meget motion har sådan en hund behov for?
Der er selvfølgelig forskel fra race til race, hvor udbredt motionsbehovet det er. Men det er egentlig kun nogle få af de her selskabshunde, der ikke skal ud og gå. De fleste, de skal ud og have en helt almindelig gåtur, 45 minutter til en time hver dag. Og selvfølgelig også de her små kortere ture, hist og pist, i løbet af dagen. Men, og så kan man sige, afhængig af, hvor man lufter hunden henne, ikke, så mange af dem har jo pels, så det kan jo være lidt en udfordring. Skal man måske sætte lidt ekstra tid af bagefter til at få ret halvdelen af skoven ud af pelsen, når den nu er kommet hjem. Men det er jo ligesom en del af parken. Mm. Og så tænker jeg også på lige at slå et slag for det her med, at der er nogle af dem, der ender med egentlig bare at ryge i haven. Det er jo super kedeligt.
Ja.
De kan meget mere, end man tror. Så det her med at have et liv i en taske eller op på armen eller i baghaven, det nytter ikke noget. De har fire ben, dem skal de gå på. De kan løbe i varieret terræn. Og ret mange af dem er faktisk gode til sådan noget agility og spor. Ja.
Så de er lidt mere robuste, end man umiddelbart tror.
Ja, altså, ja, de kan mange ting.
Okay. En af de ting, som jeg har ikke forstand, det må jeg sige, på selskabshunden, men jeg kunne forestille mig sådan noget som alene hjemmetræning, hvis især de er meget vant til at have den her, eller har behov for den her trygge og tætte kontakt. Er det en udfordring?
Og, ja. Det er virkelig vigtigt, det her. Man okay. bliver virkelig nødt til at prioritere alene hjemmetræningen, fordi det, som du siger, ikke, de har et stort behov for selskab. Det har vi ligesom slået fast. Så hvis de er alene hjem alt for meget og ikke får opfyldt det her sociale behov, så begynder man at få problemer. Så det skal man virkelig prioritere og få lært dem.
Okay. Det kunne måske være fristende at tænke, den her hund, den er mindre end min kat. Jeg laver bare en kattebakke,
ja,
så behøver jeg ikke gå ned. Hvordan med renlighedstræning og det der med at komme ned og ud og snuse og tisse? Er det fint nok med en kattebakke? Det kan man vel godt lære hunden.
Altså, der er nogen, der synes, det er ret svært at lære at blive renlig. Og jeg ved ikke, om det handler om, at det, der kommer ud til en start, i hvert fald ikke er særlig meget i forhold til, hvis man havde en Grand Danois. Så skal man nok få dem ud. Men det er virkelig vigtigt her at få dem gjort renlig fra en start. Opdrætteren har jo også et ansvar. Man kan jo prøve at spørge lidt ind til, når man henter valpen. Ikke? Har de prøvet at være uden for matriklen? Altså har de været uden for døren? Har de prøvet at få lidt græs, der har kildet dem på maven? Har de haft noget andet under poterne? Fordi det gør unægteligt, at det er en lille smule nemmere, når man først får valpen hjem. Ikke? Men få det prioriteret, ligesom alle andre hunderacer, så skal de også lære det udenfor, man tisser.
Så det er ikke nok at have et af de her sådan et nærmest varteret klæde, hvor de kan tisse på, eller en kattebakke, de kan skrabe i, eller sådan noget. De skal ud og ned og, og snuse.
Ja, de skal ud og opleve verden, selvfølgelig, ja. Og det er bare, altså, det bliver aldrig godt, det der med, ligesom i gamle dage, de skulle tisse på aviser ved døren og sådan noget. Det er noget råd. Får det gjort ordentligt fra starten, så skal det nok gå godt.
Jeg ved ikke, hvor der bor flest selskabshunde, men jeg kunne forestille mig, at det var de lejligheder, hvor man må have dyr, er det måske i hvert fald fristende, fordi de jo ikke tager så meget plads, sådan en selskabshund, ikke?
Ja, lige præcis.
Men er der udfordringer i forhold til at bo i lejlighedskompleks og så have en selskabshund?
Altså, det er jo en god løsning, fordi, som du siger, ikke, de små størrelsen, så der kan gå lidt praktik i den. Men det er nok meget godt lige at overveje, hvis man vælger at bo i lejlighed med den her hund, når man så lærer den at være alene hjemme, at den måske ikke skal have adgang til hoveddøren, altså at man kan prøve på en eller anden led, at den opholder sig et sted, når den er alene, hvor den ikke følger alt for meget med i, hvad der sker i opgangen. Og så kan man jo prøve at vurdere. Altså nogle af de her racer, de er jo lavet til at være alarmhunden, altså alarmerende hunden i templerne og sådan noget dengang. Så blev de placeret på en vindueskarm, og så skulle de råbe vagt i gevær og gø højt, hvis de så noget ude i horisonten, hvis der kom ubundne gæster.
Mm.
Så man bliver også nødt til at vurdere, om man har en race, der kan håndtere og have vindueskig, når den er alene hjemme. De fleste af dem elsker det, men man må bare forvente, at de gør lidt mere. Ikke? Og hvis man for eksempel bor i et villakvarter, hvor der er naboer, der har hunde, der gør, så skal man regne med, at man bare smider endnu en hund i gøpuljen. Altså fordi det smitter.
Ja. Okay, så det er simpelthen de små alarmklokker, det er derfor, de simpelthen gør og siger, nu kommer der noget, fordi nu kommer der nogen, det skal de reagere på. Det er det,
det
de har frem til.
Det er rigtig smart. Og det giver måske nok også en forståelse for, når de sidder deroppe og kigger, eller hvis de hører lyde ved døren, at de er lidt hurtigere på aftrækkerne, fordi det er noget, der ligger integreret hjemme, som en del af parken.
Ja, det giver god mening. Jeg har også lært noget i dag. Så. Og sådan en opgang, hvor der er folk, der løber op og ned hele tiden, det kan godt give lidt gøen der.
Er der
nogen af de her selskabshunde, der er mere gøende end andre?
Ja, det er der, ikke. Man skal i hvert fald kunne klare at leve med en hund, der har det her med gøning som en del af dagligdagen. Så hvis man allerede sidder nu og begynder at få tics, bare fordi vi taler om det, så kan det godt være, at man skal prøve at være lidt selektiv i sit racevalg. Ikke? Fordi tit kan man jo dæmpe det, når man er klar over, at det er noget, der ligger til racen. Så kan man prøve at forebygge lidt. Ikke? Men hvis man gør det, så ender det jo tit med at gå godt både for hund og ejer. Men nogle gør mere end andre. Og man kan jo spørge opdrætteren, er det her en race, der har tendens til at gø rigtig meget? Altså, jeg havde engang, jeg var ude på en adfærdskonsultation hos en familie, der havde sådan en hund, hvor ejeren havde en klinik derhjemme, så der kom rigtig tit gæster på besøg, og børn ind og ud af døren, og så ville hun gerne have, at jeg lige skulle fikse, at den hund holdt op med at gø. Og der måtte jeg jo forklare hende, at det er jo helt naturligt, det her. Så spurgte jeg, men da I hentede valpen, besøgte opdrætteren, var der så hunden, der gøede der? Så sagde hun, åh ja, det var sådan helt vanvittig højt larmende velkomst, vi fik. Så talte vi jo lidt om det her med, det er der nok en grund til. Og så får man jo en forståelse for det, og så kan man nok bedre tolerere det, eller sætte rammerne op, sådan så at den ikke havner i situationer hele tiden, hvor den skal gø. Ikke?
Jeg kan huske, at jeg fik et godt råd på et tidspunkt angående gøende hunde, og så må du sige, hvis jeg har taget fejl. Men det der med, hvis man ligesom hunden gør nede i bunden af haven, og man råber, hold op med at gøre noget, så tænker den, hey fedt, vi er team, vi gør begge to. Vi giver den gas, kom.
Ja, nu kører vi.
Nu kører vi. Ja, og mit menneske råber også med. Ja. Altså, det er nok ikke en god idé. Det er ikke sådan, man får en hund til at holde op med at gøre.
Nej. Man kan sige, det er jo tit, fordi de vil sige, hallo, der kommer nogen. Mm. Så kan man jo gå ned til hunden og sige, tak for info, jeg har set det, og så går vi ind.
Ja.
Det er sådan set den nemmeste løsning. Fordi det kan selvfølgelig handle om, at hunden den vogter over haven, altså passer på der, hvor den bor. Det kan også godt være, at den bare vil sige, hallo, der kommer nogen. Fordi det kan den huske, at det gjorde den for hundredvis af år siden, så...
Ja. Store hunde, hvad gør man? Jeg ser tit, at hvis der kommer sådan en lille hund der, så bliver den taget op på armen. Kan en lille bitte hund hilse på en stor hund, og så gør den jo i øvrigt også tit, når den ser en stor hund. Hvordan takler man det her?
Jamen altså, det er jo en del af det, når hunden den skal ud og lære at leve i vores samfund. Ikke? Vi har jo talt om, at de selskabshunde, de skal være meget sammen med os, så de skal ud og møde andre mennesker, men det her med at skulle møde andre hunde, det kan jo godt være lidt en udfordring. Og netop som du siger, når det er store hunde, så må man være lidt opmærksom. Det er bare ikke super smart, når store hunde leger med små hunde. Altså, hvis størrelsesforskellen er for stor, og hvis det er en ung hund, ikke er en lidt større race, så er det et ret dårligt match. Altså, det kan godt gå hen og blive en farlig situation, når store hunde leger med små hunde. Og faktisk kan man også havne i en situation, hvis den lille hund bliver bange og løber, så kan den store hund se den lille hund som et bytte. Ikke? Altså, ja. Få lyst til at jagte den rundt. Det har jeg set mange gange, hvor jeg tænker, det er bare ikke særlig sjovt. For den, der løber
en kanin. Ja.
Ja, lige præcis. Mm. Så der skal man jo lige tage ansvar som hundeejer. Og så skal man sørge for at vælge nogle hundevenner, der har samme størrelse og samme temperament. I hundeverdenen er det jo sådan, at lige børn leger bedst. Så kommer de jo nemmere ud af det med hinanden og leger sammen på en bedre måde.
Mm. Ja, og det har vi også sagt flere gange, Lotte, det der med, altså hunde skal ikke nødvendigvis hilse på alle hunde. Altså man ville jo selv blive fuldstændig bims, hvis du skulle give hånd til alle dem, du møder inde på hovedbanen, eller på går ned og strøget, eller et eller andet.
Ja, det er ret overvældende egentlig.
Ja.
Det er rigtig godt, at vi lige får slået det fast. Det er helt okay, hvis man har en hund, der ikke er interesseret i at snakke med andre hunde.
Ja. Løber de langt væk, de her små hunde der på gåturene?
Altså, nogen kan jo selvfølgelig godt finde på det, ikke? Det kommer ind på, hvad der er ude i det fjerne, der frister, men de fleste af dem har det, man kalder for sådan en kort aktionsradius. Altså, de løber ikke særlig langt væk fra ejeren. Ja, altså, men det betyder jo ikke, at man ikke skal træne indkald. Det skal man stadigvæk huske at træne, ikke?
Ja.
Men jeg ser det nogle gange, det her med, at ejerne vil egentlig rigtig gerne have, at de skal lege med andre hunde. Kan ikke rigtig forstå, hvorfor løber den ikke med ud sammen med alle de andre hunde og tonser rundt der. Men der bliver man nødt til at respektere, at den har ikke det her behov. Den vil bare gerne være hos dig. Den behøver ikke at løbe rundt sammen med alle hundevennerne. Ja.
Den vil gerne sidde inde i dine ærmer.
Ja, den er oppe i ærmet. Det er det, den vil. men hvis man sørger for, at den får nogle gode hundevenner, ikke, der passer til den, så er man jo kommet godt fra start igen.
Så lad os lige, nu vil jeg lige nævne det her med ærmerne. Det var ret sjov information, selvfølgelig skal den ikke sidde i ærmerne, men den sidder tit på armen, og egentlig, hvis man kigger på sådan en selskabshund, kan man godt få fornemmelsen af, at den er bange, fordi den gør meget, og mange af dem, de kan også sådan ligesom sitre. Er det, fordi de er bange, eller er de mere bange end andre hunde?
Altså, nogen er jo, men store hunde kan jo også blive bange, så det vigtigste er jo egentlig, at man lærer at læse sin hund, så man kan tolke situationen, ikke? Er den utryg, eller vil den bare passe på, og sige, der kommer noget, der potentielt kan være farligt her, ikke? Så hvis man nu som udgangspunkt sørger for, at man får valg fra en opdrætter, hvor man prioriterer, at de vokser op i et beriget miljø, de har oplevet forskellige ting og er klædt på til hverdagen, ikke? Så kan man jo fortsætte de gode takter der. Jeg tænker også nu, når vi lige taler om det her, ikke, at det er vigtigt at nævne, at det er en hund. Altså, vi skal lade dem møde livet.
Mm.
Man skal ikke pakke dem ind. De kan godt gå ture selv. De behøver ikke at blive båret rundt. Men de her hunde, der opholder sig meget på armen eller i tasker, de får bare forstærket den her følelse af, at de skal vogte og passe på. Og så har man en, der sidder deroppe og knurrer og måske også gør.
Mm. Er det egentlig dårligt at tage sin hund op på armen?
Der kan jo opstå farlige situationer, og så er det jo egentlig okay, at den kommer op på armen. Der kan man jo standse ulykken. Ja, selvom jeg er en stor hund, kan man jo godt... Altså, du kan jo havne i en situation, hvor du har lyst til at tage, du ved, Sankt Berners hunden op på skulderen. Så man skal tage den ud af situationen, hvis det er farligt. Så kan det jo være praktisk med den her elevatormodel, ikke? Op på armen. Problemet opstår her, når hunden så ikke får andre gode oplevelser med andre hunde. Altså, at hunden ejer ligesom bare kører på autopilot op på armen, hver gang der kommer en hund. Så får man hurtigt selv skabt den her tendens, ikke? Så det er virkelig vigtigt, at man sørger for, at den får rigtig mange positive oplevelser med mange hunde, så man lige kan, du ved, viske den her ene elevator-episode ud, ja. Så det bliver en tendens, ikke?
Jo, så den sådan set har selvtillid til at kunne klare de her situationer med nogle hunde, den kan matche på en eller anden måde.
Ja, ja. Mm. Hvor det bliver positivt for den, den får et positivt hundemøde.
Så er der jo pelsplejen. Nogle af dem har mere pels end andre. Hvor meget skal man sætte af med tid?
Altså, jeg tror, man skal regne med, at man skal sætte ekstra tid af i forhold til, hvis nu man havde fået en korthåret hønsehund, for at lyst til at sige, men der skal man jo bare bruge krudt på motionen i stedet for.
Ja.
Men det er vigtigt at få tænkt det her ind i hverdagen, fordi der er rigtig mange af de her populære racer, der har ret meget pels. Og det kræver altså daglig børstning, og de skal vaskes og fyndes og klippes. Altså en del vedligeholdelse. Jeg har en bekendt, der har sådan en Bichon Havanese, og hver onsdag, så var det trimdag, så var der spa-dag, så havde de sådan en hyggestund, og det kan jo sagtens blive til en positiv hyggestund, man har mellem hund og ejer. Altså, jeg har også spanels, de skal også trimme, så når vi tager trimbordet frem, så står de nærmest i kø alve op og have, du ved, en halv times spa-treatment der, ikke? Så det er jo noget, de skal hele livet. Så de behøver måske ikke ligefrem at elske det, men de skal kun acceptere, at det er en del af jeres hverdag sammen.
Og så skal man jo også have økonomi til det, tænker jeg, hvis ikke man selv kan trimme pelsen, og den skal forbi hundefrisøren ret ofte.
Ja.
Det koster noget ekstra, hvis man overvejer at anskaffe sig sådan en selskabshund, ikke, der skal have pelspleje. Så det skal man lige regne med ind i hvert fald.
Ja, og igen, der bliver vi nødt til også lige at tale lidt om det her med, når man tager på salon. Jeg kender mange hundefrisører, ikke? Jeg synes, det er tit, jeg ser, at de poster sådan et billede af, at de nærmest har klippet et får, når der er kommet en pelshund ind, fordi folk, de glemmer lidt. Man kan jo ikke bare lade stå til til hverdag. Det giver dog ikke en pelsfri hverdag, bare fordi den ryger på salon hver tredje måned. Man skal stadigvæk børste den, og nogle gange så ser man jo nogle forfærdelige ting, ikke? De filtrer jo helt til. Altså, det er jo ikke okay.
Det er ikke okay. Det er ikke rart for hunden i hvert fald.
Nej, nej.
Hvad kan man egentlig forvente fra opdrætterens side, når man får sådan en valp, hvor man ved, at den får brug for ekstra pelspleje?
Rigtig mange opdrætter er flinke til at vise, hvad er det for noget udstyr, du skal købe. Og det kan godt være, man synes, det er lidt dyrt i starten, men det kan godt betale sig. Det holder tit hele hundens liv, hvis man får købt et par ordentlige sakser og en ordentlig maskine og sådan noget. Og så viser de dig, hvordan du skal gøre det, og hjælper dig. En anden ting, opdrætteren kan hjælpe med, det er at forberede valpen på, hvad det er, der venter. Hvis man har en pelsrace, så er det en rigtig god idé, at de er vant til at blive håndteret. Og måske endda også at stå på et bord, at de har prøvet det et par gange hos opdrætteren, og måske blive børstet, ikke? Så opdrætteren kan hjælpe en rigtig godt på vej i forhold til det her med pelsplejen.
Mm. Og hvis man så alligevel giver for tabt, fordi det er et stort arbejde, hvad gør man så?
Så må man jo kapitulere. Det er helt okay. Altså, det vigtigste er jo, at hunden den trives og kan bevæge sig og ikke har filter og alle de her ting. Så kan man jo tage til en hundefrisør på en salon, og der er ret mange af dem, der tilbyder sådan en valpeindkøring eller valpeintro. Så kan man komme forbi med valpen, og den kan blive tryg ved at komme der på salonen. Og så skal man jo huske at øve videre derhjemme. Altså, det er jo ikke sådan, så, at man bare kommer og afleverer den her hund på salonen efter 3 måneder, vel? Altså, det har vi også talt om tidligere i dag, ikke? At det er vigtigt, at man får trænet det her med valpen, og det er på dagsbasis i starten. Den skal være vant til at blive håndteret, og vant til at måske stå på et bord. Og så kommer der lidt tip her.
Ja. Nu kommer der tip. Nu kommer tippet.
Nu spiser jeg. Det er at købe sådan en skridsikker måtte. Ved du, man kan få sådan nogen til badekar.
Ja.
Du ved, man kan ligge i bunden, ikke? Så man ikke ryger baglæns. Snup sådan en. Så kan man bruge den på, jeg ved ikke, bryggersbordet eller spisbordet, hvis man vil. Whatever. Så hunden kommer op i en god arbejdshøjde, så man kan øve den i at være på et bord, og man kan træne den i at blive soigneret, ikke? Børstet der, få klippet klør måske, whatever, hvad man nu vil. Men så den er vant til ligesom at være oppe i en arbejdshøjde, så man ikke skal ligge der og rode rundt ned på, ned på gulvet. Ikke? Så ja. Og så kunne man overveje at investere i et trimmebord, Det er sådan et, man kan klappe sammen, så det kan stå gemt væk, og så kan man tage det frem, når man, har, når man skal til at have søjneret hunden. Det er rigtig smart.
Mm, og det begynder man simpelthen på allerede fra valp, altså fra den kommer ind ad døren derhjemme.
Ja, 2-3 stykker, ikke? Når den er tryg og er faldet til, så er det frem med godbiderne, og så skal man øve. Og det er klart, det gør man jo ikke, når den er helt op at køre på ulvetimeniveau, vel? Det er noget, man gør, når den har været ude at gå, og den er rimelig rolig, op på bordet. Måske give den lidt, du ved, lidt dåsemad, eller give den lidt frokost, hvis den er sulten, mens den står på bordet, så den forbinder det med noget positivt.
Altså, jeg har set sådan nogen, der træner, hvor de kunne putte sådan noget husholdningsfilm rundt om panden på sig selv, og så smør.
Jeg har set på med peanut butter, og det var også mad på panden der. Ja.
Men mindre kan også gøre det.
Ja, det tænker jeg. Men prøv det. Prøv det, og hvis I gør det, så film det.
Ja, endelig. jeg synes også, altså, når vi er inden for selskabshundebegrebet, så synes jeg, der er et stort spænd. Der er nogle af de her selskabshunde, man ser, der har nejlagt på, sløjfer i håret, alt muligt tøj, ikke også? Diamanthalsbånd og alt sådan noget. Og så er der nogen, jeg møder for eksempel i min hundeskov, en chihuahua-han, som selv løber rundt og gør alt det der, som du lige... Altså, så der, jeg tænker, der er et ret stort spektrum her i forhold til, hvordan man har det med sin selskabshunde.
Ja.
Men kan vi ikke lige kigge på det der med tøjet?
Ja.
Det er jo en kæmpe industri, men skal de egentlig have tøj på? Er det tosset, eller er det fint nok, de får en trøje på, hvis det er koldt?
Jamen altså, nogen skal jo have tøj på, ligesom du siger, hvis det er koldt. Og specielt valpe, de har jo ikke den her underuld, den har de jo ikke dannet endnu. Så selvom racen er pelsri, så er det måske vinter, ikke? Så er det jo en god idé med noget med en frakke eller dækken på. Men jeg ser faktisk rigtig mange hunde, der fryser rigtig tit. I København i vinter, der så jeg sådan en halvgammel dansk-svensk gårdhund. Så stod ejeren der i kæmpe stor vinterjakke og venter på, ikke? Og den hundefrøs, hvis man kan sige det sådan, ikke?
Ja.
Det er virkelig tarveligt. Så kan man sige, hvis den skal have frakke på, så kan man jo godt vælge noget, der er smart. Ja. Hvis det er det, man kunne tænke sig. Den skal jo bare kunne bevæge sig frit, og så skal der være en reel grund til, at den kommer i tøjet. Jeg har jo den her Greyhound derhjemme, den får du også rullekrav på, når det er koldt, og det synes jeg, der er hyggeligt. Det skal jeg da indrømme. Det er meget hyggeligt, og jeg synes, det er en del af at passe på hende. Men så kan hun gå og putte sig noget varmt. Men det der med, at jeg skulle klippe dem ud og pynte på dem, det er jo respektløst og nedværdigende. Altså lige meget, hvad ras det er, ikke? De skal behandles respektfuldt, de her hunde.
Er de mere udsat for sygdommen, de små hunde her?
Altså, de kan jo komme galt afsted, ligesom alle andre, og kan blive syge, ligesom alle andre, men små hunde kan godt give store udgifter også, ikke? De kan jo godt komme til at fejle nogle ting. Vi kan jo starte med at kigge på det her med tænderne. Det er sådan en klassiker, ikke? Når de valpe, så kan der jo være fejlbid, mælketænder, der ikke kommer frem i det, altså hvor de blivende tænder ikke kommer frem, eller mælketænder, der ikke falder ud af sig selv. Og når de bliver ældre, får de paradentose, ikke? Meget tandsten. Det her med en god mundhygiejne er vigtigt. Og så igen, det her med at sætte lige lidt ekstra penge af i budgettet, hvis den skal have en tandrens engang imellem hos dyrlægen. Og så er der deres knæ. Ja, det hedder patellaluxation, kalder man det for, ikke? Hvor knæskallerne, de ikke sådan sidder helt, hvor de skal, de glider ligesom ud af deres plads-position. Og så hænger den og hopper afsted og går på tre ben. Det ser man egentlig sådan en gang imellem, synes jeg, i bybilledet. Jamen altså, jeg kunne også blive lidt ved her og fortælle om allergi, altså hud- og øreproblemer. Det kan alle hunde jo få, ikke? Men nogle af selskabsracerne har det lidt oftere end andre. Det er heldigvis noget, man kan behandle med medicin, men man skal lige være lidt ops på det der, med specielt med ørerne, ikke? Lige få kigget i ørerne. Også det her med, hvis ikke man får styr på pelsen, så kan de få hudproblemer. De får også lange klør, altså under pelsen, hundefrisørerne fortæller rigtig tit om, så får man klippet den her hund ned. Og så nedenunder har der både sår og hudbetændelse og lange klør, og det aner ejeren ikke. De tror egentlig, de har en rimelig normal og glad velfungerende hund, men under pelsen kan der ske ting og sager, ikke? Så det skal man holde øje med. Og så, ja, øjnene. Du ved, hvordan det er, ikke? Hvis du får en flue i øjet, så kan man jo blive til en ninja på 3 sekunder, fordi det bare gør så ondt. Sådan er det også med hundene. Nogle af racerne har sådan noget, man kalder for distichiasis eller ektopisk cil, ikke? Sådan øjenvipperne, der vokser ud som unormal placering, så de kan gå ind og risse lidt på hornhinden. Så hvis man har, du ved, ører og øjne, ligesom med alle andre hunde. Hold nu bare øje med de hunde der, hvis de begynder at knibe øjnene sammen, eller klør sig lidt rigeligt i ørerne, eller hopper på 3 ben, så kommer afsted.
Mm. Hvordan egentlig som familiehunde? Fordi lad os sige, at de er i en familie, hvor der er nogle børn, der leger. De har lige samme størrelse som en dukke op i en dukkevogn på med dukketøjet, og de er jo lemme og løfte og sådan noget. Hvordan, altså vil du anbefale det i en familie med små børn? Det er fristende at løbe rundt med dem, forestiller jeg mig.
Ja, de har jo en nem størrelse, ikke? Praktisk størrelse, kan man sige. Igen her, der handler det virkelig om, at man som forældre sætter grænser for sine børn og siger, at man skal ikke bære rundt på dem. Så det er ligesom igen alle andre hunde. Selvom det er en lille selskabshund, så er det stadigvæk en hund. Og den skal behandles med respekt, og man skal ikke bære rundt på dem.
Mm. Ikke ned i dukkevognen.
Nej, er du gal? Nej, nej, slet ikke. Og de her selskabshunde, altså de fungerer jo faktisk ofte ret godt i børnefamilier, så længe man bare behandler dem respektfuldt.
Der går mode i de her hunde, ikke også? Nogle gange, og nogle gange så er markedet tømt for hunden, hvis man sidder der. Det er der måske mange, der lytter med her, der har prøvet at få en valp i et langt stykke tid, og der er ikke rigtig nogen, fordi at markedet er støvsuget, eller hvad man nu kan sige, ikke? Ja. Men der er jo også, altså, der er jo nogle hunde, der kommer ind i landet, og pludselig så er der valpe. Hvordan ved man, om det er ulovlig import? Hvad skal man holde øje med?
Ja, det er altså virkelig et stigende problem her i Danmark, faktisk, med, med den her ulovlige valpeimport. Jamen, altså, det handler jo om at bruge sin sunde fornuft, ikke? Du skal jo holde øje med, om kan du se, hvor du får lov at besøge opdrætteren, hvor du møder hundemor. Er der, du ved, er det ordentlige forhold, de her valpe vokser op under? Og så, hvis man lige, du ved, bliver ved med at se den samme annonce, at nu der er lige de samme valpe igen, måske endda med det samme billede, fra 8 til 12 uger. Alarmklokkerne skal jo ringe der, ikke? Så det er en god idé lige at være en grundig valpekøber der, fordi vi skal altså holde op med at støtte det her. De her valpe, de bliver født og lever under fuldstændig forfærdelige forhold. Og de har jo tit ikke sundhedsundersøgelser og alt det her. Så de har alle symptomer på en mangelfuld opvækst. De bliver syge, de bliver bange. Der kan man jo lytte til en podcast, vi har lavet om, hvis man skal have hund. Yeah. Der taler vi jo meget om, hvordan man spotter et godt sted at handle hund, ikke?
Jo, lige præcis.
Men så brug din sunde fornuft.
Jeg forestiller mig også bare, at de her hunde, de har en størrelse, så I kan køre igennem tolden et eller andet sted, uden at man nogensinde opdager, at der egentlig er en hund i bilen, ikke?
Ja, lige præcis.
Så ja, og der kan man altså ikke helt vide, hvad forhistorien er for de her valpe.
Nej, se hundemor. Og ikke det der med, vi kommer og afleverer valpen hjemme hos dig.
Jamen, så fik vi kigget lidt på selskabshundene. Du kan måske løfte sløret for, hvad vi skal kigge på i næste, så man kan glæde sig til næste gang, man kan åbne for vores podcast.
Ja, der skal vi tale om blandingshunde.
Ja.
Ja, det glæder jeg mig til.
Det ved jeg godt.
Ja.
Det gør jeg også. Jeg glæder mig hver gang, vi skal mødes.
Ja.
Men hvis vi lige sådan her til sidst skal opsummere selskabshundene, hvad er det så, man skal overveje, før man anskaffer sig en selskabshund?
Det er egentlig helt grundlæggende, når man har tiden til det her, ikke? Det er en selskabshund. Det er en velcro-hund, kan man tænke på, ikke? Den er bare, den er der, hvor du er. Måske også overveje det her med, har man lyst til at have den i soveværelset? Fordi de har brug for at være sammen med os også om natten. De behøver måske ikke at ligge i sengen, selvom nogen har jo været varmedunke engang, man kan jo ikke vide. Hvis man vil spare lidt på elen om vinteren, kunne man jo tage og få sådan en under dynen.
Ja.
Ja. Og så få sat sig rigtig grundigt ind i det her med, hvordan hunden de kommunikerer med hinanden, så man får en forståelse af, hvad den her hund den prøver at sige til en, når det er, den måske gør, eller hvis den trækker sig. Ikke? Så man får sat sig ind i, hvordan livet egentlig er med de her selskabshunde. Og så lad dem møde livet, ikke? Lad dem få lov til at være hunden,
ja.
For de kan utrolig meget mere, end de får lov til. Ja.
Jeg gad godt prøve kræfter med en selskabshund om nogle år måske. Men tak, Lotte. Og Lotte og jeg, vi håber, at I har fået et større indblik i de skønne selskabshunde. Uanset om man overvejer at købe en, eller om man allerede har en i sit liv, så håber vi, at vores snak har givet jer nogle nyttige tips og overvejelser. Vi ser frem til at udforske flere emner om livet med hunden, ikke Lotte?
Ja, det gør vi.
I de kommende episoder. Og næste gang så handler det altså om blandingshunden.
Ja. Ja.
Tak fordi I lyttede med på Agria Dyreforsikrings podcast Dyrebart. Vi høres med.